assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijondagi Uzdongyango korxonasining yuzlab ishchisi omborxonada yotib ishlamoqda. Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uy o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda. 31 may kuni o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'xlik hech kimga davosi yo'qligini aytdi. Ozod mikrofon: daryoga cho'kib ketgan kuyovimning jasadini topish uchun suvni kamaytirishmayapti.
Shunga suvni salgina ular g'avvoslar bizga aytyapti. Mana oilasi borsin, hokimiyatga borsin, suvni pasaytirishning ilojini qilsin, biz topib beramiz. Hozir biz cho'kib ketyapmiz. Qanday biz topamiz dedi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Surxondaryo viloyati Boysun tumanida 8-iyun kuni O'zbekiston hududida faoliyati taqiqlangan jihodchilar ekstremistik oqimining bir guruh a'zolari qo'lga olindi deb xabar berdi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, jihodchilarni qo'lga olish amaliyoti Sirdaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan. Vazirlikning iddao qilishicha, guruh a'zolarining uylari tintuv qilinganida uyali aloqa vositalari va kompyuterlar taqiqlangan adabiyotlar topilgan. Ular bu adabiyotlarni saqlabgina qolmay, tarqatish bilan ham shug'ullangan. Hozirda aniqlangan materiallar yuzasidan sudga doir adabiyotshunoslik ekspertizalari tayinlanib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston fuqarolariga turmushga chiqqan qirg'izistonlik ayollar O'shdagi do'stlik chegara punkti orqali navbat bilan O'zbekistonga o'tkazilmoqda. Bu haqda 9-iyun kuni Qirg'iziston ombudsmeni ma'muriyati ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, koronavirus bo'yicha karantin joriy etilishidan oldinroq Qirg'izistonga yaqinlarini ko'rishga kelgan va karantin oqibatida O'zbekistonga qayta olmay qolgan ayollarning ro'yxati tuzib chiqildi. Ayollar mana shu ro'yxat asosida har kuni navbat bilan chegaradan o'tkazilmoqda. Ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari O'zbekistonga o'tkazilishidan oldin ayollar 14 kunlik observatsiyada saqlanishi haqida kelishib olganlar. Biroq observatsiyada o'rinlar cheklanganligi sababli ular navbat bilan observatsiyada yotqizilmoqda. Oilalari bag'riga qaytmoqchi bo'lgan ayollar ro'yxatini O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi shakllantirmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 9-iyun kuni soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 4448 nafarni tashkil etmoqda. Bu 8-iyun soat 23-dagi holatdan 8 kishiga ko'pdir. Ayni paytda koronavirusga chalingan 3357 nafar bemor sog'aydi. 18 bemor esa vafot etdi. Hozirda kasalxonalarda 1073 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 8 nafari og'ir, 1 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. So'x tumani Chashma qishlog'ida sodir etilgan janjalda yonib ketgan 3 uy davlat tomonidan qayta qurib beriladi. Bu haqda So'x tuman hokimligi matbuot xizmati 8-iyun kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, 11 kishidan iborat bo'lgan 3 oila, Isroiljon, Anvarjon va O'lmasoy Beknazarovlarning uy joylari yonib kul bo'lgan. Ularga barcha sharoitlari mavjud bo'lgan vaqtinchalik turar joy berilgan. Kuni kecha tuman hokimligi tomonidan barcha 11 nafar boshpanasiz qolgan Beknazarovlar oila a'zolari uchun yangi kiyim-kechaklar ham xarid qilindi. E'tiborli jihati shundaki, bu oilalarning uy-joylari zamonaviy tarzda davlat tomonidan qurib beriladigan bo'ldi, deyiladi rasmiy xabarda. 31 mayda So'x tumanidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Qadamjoy tumani Chechme qishlog'i o'rtasidagi buloq suvi talashidan janjal kelib chiqqan edi. O'qator qurollar ishlatilgan va toshbo'ronlar bo'lgan mojaro chog'ida O'zbekiston tomonidan 187 kishi, Qirg'iziston tarafidan esa 25 kishi yarador bo'lgani rasman bildirilgan. AQSh Kongressidagi Demokratik partiya vakillari so'nggi 10 kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlarida politsiyani isloq qilishni talab qilayotgan norozilarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. 10-iyun kuni Kongressda demokratlar ishlab chiqqan politsiyani isloq qilishga oid qonun loyihasining muhokamasi boshlanadi. Qonun politsiya faoliyatida adolatlilik deb nomlanadi. Qonunda politsiya zo'ravonligiga duchor bo'lganlarning sudlarga murojaat qilish jarayoni ham soddalashtirilishi nazarda tutilgan. Loyiha mualliflari qonun iyun oyining oxirigacha qabul qilinishiga umid qilmoqdalar. Buning uchun loyihani asosiy ko'pchiligi respublikachilardan iborat Senat ham qo'llab-quvvatlashi zarur. Senatda qonun loyihasi bo'yicha tinglovlar keyingi haftada boshlanadi. 46 yoshli Floyd Minneapolis shahrida 25 may kuni oq tanli politsiyachi Derek Chauvin tomonidan qo'lga olinish paytida bo'g'ib qo'yilgan edi. Floyd kasalxonada vafot etgan. O'sha kuni uning o'limi Minneapolisda boshlanib, keyinroq AQShning barcha shaharlarida tartibsizliklarga aylanib ketgan namoyishlarning boshlanishiga sabab bo'lgan. Rossiya ish, o'qish, davolanish yoki qarindoshini parvarishlash uchun mamlakatdan chiqib ketayotganlar uchun chegarasini ochib beradi. Bu haqda 8-iyun kuni Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustin ma'lum qildi. Shuningdek, bosh vazirga ko'ra, davolanish yoki yaqin qarindoshini parvarishlash uchun Rossiyaga kelayotgan xorijliklarning ham chegara orqali Rossiyaga kirib kelishiga ruxsat beriladi. Mishustin bunga oid hukumat farmoyishini imzolaganini qayd etdi, ammo mazkur hujjat hali yoyinlanganicha yo'q.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari bilan O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uyidan turib kuzatmoqda. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana so'nggi xabarlarga ko'ra Toshkentda yana virusga chalinganlar ko'paygani aytilyapti. Vaziyat qanday?
So'nggi 3 kun ichida Toshkent shahrida aholi orasida koronavirus yuqtirib olganlar soni 200 nafardan oshdi. Rasmiy bayonotlardan to'plangan ma'lumot bu. Endi rasmiy bayonotlarda bu virus Toshkentning aynan qayerida, qaysi shaklda yuqtirib olingani ochiqlanmayapti. Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov 8-iyun kuni ma'lum qilgandiki, shu Toshkentda 7-iyun kuni 195 odamda virus aniqlandi, bularning hammasi aholi orasidan topildi deb. Keyin mana undan keyin 8-9 iyun kunlari ham bir necha nafardan aholi orasida virus yuqtirib olgan bemorlar aniqlandi va o'sha rasmiy bayonotlarda Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida konkretni aholi orasidan aniqlangani aytildi. Endi biz shu bugun 9-iyun kuni kun davomida shu Toshkentdagi vaziyatni o'rganishga harakat qildik. Men xususan Toshkentdagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi xodimlari bilan gaplashishga harakat qildim. Lekin bu xodimlarning barchasi bu boradagi barcha ma'lumotlar markazlashtirilgan tarzda faqat o'sha matbuot xizmati orqali berilishini, bu haqda ma'lumot berish ularga qat'iyan taqiqlanganini aytishdi. Lekin o'sha mikrofonsiz suhbatda shu vaziyat haqida bizga ozgina ma'lumot bergan epidemiologlarning aytishicha, bu o'sha aholi orasida virus tarqalishiga sabab muloqotning oshgani. Ma'lumki, o'sha O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasi tomonidan may oyining 2-qismida, mana iyun boshida karantin choralari respublikadagi o'sha 3 hududlardan biri qizil, sariq, yashil bo'lsa, yashil hududlarda ancha yengillashtirildi, sariq hududlarda ham qisman yengillashtirildi. Shuning ortidan aholi o'rtasida muloqot ko'paydi. Epidemiologlarning aytishiga qaraganda, mana shu karantin yumshatilishidan keyin aholi orasida virus chiqishi ehtimoliga ular tayyor bo'lib turishganida shunaqa bir ehtimol bor edi. Xususan Toshkentda tilga olingan asosiy sabablardan biri aholi qatnovi oshgani, keyin aholi orasida ijtimoiy masofaning saqlanishiga aksar hududlarda, xususan bozorlarda yoki masalan mana banklarda yoki pochta xizmatlarida mana internet telefon uchun pul to'lashga boriladi
shu hududlarda. Yoki bugun bir surat ham keldi ozodlikka, avtobus yana xuddi shu avvalgindek tiqilinch, odamlar bir-biriga yopishgan, mana shunday bir holat. Shular haqida bir narsa deyishyaptimi, yo'qmi?
Ya'ni o'sha hududlarda, mana shu aholi zich hududlarda ijtimoiy masofaga amal qilinmayapti qariyb. Buni masalan bozor hududi bo'ladigan bo'lsa, bozor ma'murlari, masalan bozor ma'muriyati vakillari bozorga kirib chiqayotgan minglab odamdan ijtimoiy masofani talab qilishga umuman jismonan imkonsizda bu. Endi mana hozir transportni gapirdingiz, haqiqatda bugun ijtimoiy tarmoq transport masalasida yondi. Demak, o'sha 8-iyundan ruxsat berilgan qisman tiklandi o'sha aholi tashuvchi avtobuslar. U tiqilinch bo'lib ketyapti. Bu holatlarda masalan haydovchi yoki konduktorga odamlar ijtimoiy masofani saqlaylar deyolmaydi ko'pchilikka. Demak, mana shu kabi holatlar Toshkentda aholi orasida virusning tarqalishiga sabab bo'lyapti. Endi o'sha bosh sanitar inspektor Nurmat Otabekovning o'zi rasmiy bayonotida aytdi. Afsuski dedi u kishi, shunaqa bos keltiryapman, kasallikni kimdan, qanday yo'l bilan tarqalganini, kasallik manbai kimligini aniqlolmagan holatlarimiz bor dedi. Aynan Toshkent shahrida shu aholi orasida virus tarqalishi ko'paygani haqida gapira turib shunday dedi. Bu degani, demak, aholi orasida o'sha manba virusni tarqatgan birinchi manba aniqlanmay qolayotgan holatlar ham bo'layapti. Demak, bu o'sha virusning keng tarqalishiga sabab bo'lib qolyapti. Endi men shu yerda bir rasmiy bayonotni albatta eslatib o'tishim kerak. Bugun biz sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Muhammadjon Bozorov Ozodlik bilan o'sha qisqa muloqot davomida Toshkentda aholi orasida virus tarqalib ketdi degan vahimaga aslo o'rin yo'q deb ta'kidladi. Demak, undan olingan ma'lumotga ko'ra, mana shu 200 dan ortiq holat Toshkent shahrida. Buning 183 tasi bitta joyda aniqlangan. Bu qurilish shirkati ekan, Mirzo Ulug'bek tumanida va bu shirkat darhol nazoratga olindi. Bu shirkatdagi ishchilar shaharning hamma hududlarida aylanib yurgan ishchilar emas, ular shu hududda turib ishlagan dedi. Lekin hozircha bu borada qo'shimcha ma'lumotlarni ola olmay qoldik. Keyin shu Muhammadjon Bozorovdan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkentning turli hududlarida aholi orasida virus tarqaldi deb aytish ham noto'g'ri. Mana Toshkent so'nggi ma'lumotga ko'ra sariq hudud bo'lib qolyapti. Shu 11 ta tuman hammasi sariq deb toifalangan. Ijtimoiy tarmoqlarda haqli savol tug'ildi. Nega endi Toshkentda aholi orasida virus tarqalgani bo'yicha raqamlar eng katta-yu, bu hudud sariq deb qayd etilgan. Shunda bu Muhammadjon Bozorov bergan javobga ko'ra 11 ta tumanning ayrim mahallalari, ayrim hududlari qizil deb toifalangan. Ya'ni aynan o'sha virus aniqlangan hududlari va ular to'liq karantinga yopilgan dedi. Qolgan hududlarida o'sha sariq toifa talablari hukm suryapti dedi. Lekin Muhammadjon Bozorov ham o'sha Toshkent bo'ylab, u yerda, bu yerda bir necha odamda virus aniqlanish hollari borligini qayd etdi. Afsuski, telefon aloqasi yaxshi bo'lmagani uchun biz Bozorovdan bu borada ko'proq ma'lumot ola olmadik, ammo kelgusida qo'shimcha ma'lumot olishga harakat qilamiz. Sadir aka,
mana shu O'zbekistonda shu koronavirusni test qilish uchun vositalar yetarlimi? Mana xabarlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlaridan qanday yordam berilgan?
Endi rasmiy bayonotlarda hamma hududlarda mana shu koronavirusni tekshirish uchun ajratilgan o'sha shifoxonalarda, bular o'sha markaziy shifoxonalar, infeksion kasalliklar shifoxonalarida shu koronavirusni test qilish uchun yetarli hamma uskunalarimiz deyapti. Keyin mana rasmiy bayonotlar kelib turibdi, o'sha Xitoydan, Amerikadan, Janubiy Koreyadan muttasil ravishda shunaqa koronavirusni aniqlash yoki unga qarshi kurashish uchun gumanitar yordamlar kelib turibdi deyilyapti. Lekin Nurmat Otabekovning o'zi ham 2 kundan beri chiqayotgan bayonotlarida e'tirof etyaptiki, shu O'zbekiston hududida ham o'sha koronavirusga chalinish hollarining 80%ga yaqini yoki shu 80% atrofida simptomlarsiz kechyapti. Odamlarda simptomlar ko'rinmayapti, yo'talmayapti, tush ko'rmayapti, lekin virusni yuqtirib olgan va undan sog'aygan. Shu uchun buni deydi, aholi orasida, ya'ni yon atrofimizda virusga chalinganlar yo'q deb ayta olmaymiz komil ishonch bilan deb ta'kidlab kelyapti. Bu degani, demak, o'sha aholi orasida ko'proq odam tekshirilayotgani yo'qda. Demak, bu o'sha imkoniyatlarni cheklangani bilan izohlanishi mumkin. Endi bu bizni kuzatuvlarimiz. Lekin o'sha yaqinda prezident Mirziyoyev tomonidan o'tgan selektor yig'ilishida bir prezident Mirziyoyev o'sha alohida ta'kidladiki, o'sha aholi orasida o'sha koronavirusga aniqlash uchun testlarni oshirish, ayniqsa o'sha qizil hududlar va sariq hududlarda test o'tkazish ko'lamini oshirish vazifasi qo'yilgan, lekin bu qanchaga oshirildi, qancha odam test qilinyapti? Bu bo'yicha hozircha bizda aniq ma'lumot yo'q. Sadir aka,
rahmat barnoma ma'lumotlar uchun. Koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim barno kuzatib boryapti. Yana yangiliklar bo'lsa, sizlar bilan ulashamiz. Salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat Sadir aka.
Sog'liqni saqlash.
Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uzdongyang O'zbekiston qo'shma korxonasida xodimlar koronavirus karantini payti 15 kunlik smenada korxonada yotib qolib ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxona omborxonasida beton polda yotib, shanba va yakshanba kunlari ham ishlatilayotganliklarini aytishadi. Chevrolet mashinalarga butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Andijon shahridagi Uzdongyang korxonasining ozodlik suhbatlashgan xodimlari aprel oyi o'rtalaridan buyon O'zbekistonning mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10-12 soatlab ishlatilayotganini iddao qilishadi. Omborxonada beton polda yotamiz. Yotib qolishga umuman sharoit yo'q. Atrof qurt qumursqa, chayon ham bor deb aytishadi. Ayollarga tepadagi sexlardan joy qilib bergan, erkaklarni omborxonaga tiqqan. Xohlasang shu, xohlamasang ishdan ketaver deydi. Shunga ham majburmiz, deydi Uzdongyang korxonasi ishchisi. Korxona xodimi so'zining tasdig'i sifatida korxona ichidan o'zi olgan suratlarni ozodlikka yubordi. Suratlarda pol, karton, qog'ozlar va ustiga ko'rpacha to'shaklar to'shalganini ko'rish mumkin. Korxonaning boshqa xodimi ishchilar kuniga 10-12 soatdan ishlatilib, korxonada mehnat qonunchiligi ham buzilayotganini iddao qiladi. Shanba va yakshanba kunlari ham qo'shib 200 odam 15 kun podryad ishlaymiz. Ertalab 8 dan kechki 8 gacha ish vaqti. Ba'zida kuniga 12 soatdan ko'proq ham ishlaymiz. Mehnat kodeksiga ko'ra ish haftasi 40 soatdan oshmasligi kerak. Yotib qolishimiz smena deb qaralsa, ish haftasida keyingi kun ishlaganimiz uchun 12 soatdan berilishi kerak. Lekin unday ham bo'lmayapti. 15 kunlik smenaga kirib ketamiz, keyin biz chiqamiz, boshqa smena keladi deydi korxona ishchisi. O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligida ish vaqtidan tashqari ish xodimning roziligi bilan amalga oshirilishi kerak. Mehnat kodeksining 120-moddasiga ko'ra 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan 5 kunlik ish haftasi esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Xodimni surunkasiga 2 smena davomida ishga jalb etish taqiqlanadi. Masalan, kunduz 2 smenada ishlagan odam kechki yoki tungi smenada ishlashi mumkin emas. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan korxona rahbari yordamchisi koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotganini aytdi. Lekin zavod mulozimi mehnat qonunchiligi buzilayotgani, ishchilar belgilangan vaqt me'yordan ortiqcha ishlatilayotganini rad etdi. Uzdong Yang korxonasi 1996 yilda tashkil topgan korxonada mingdan ziyod ishchi ishlaydi. Bundan oldin Ozodlik Asakadagi Uz Avtomotors va Xorazm viloyatining Hazaros tumani Pitna shahridagi avtomobil zavodlarida ishchilar antisanitariya holatida yotib qolib ishlatilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Andijon shahridagi Uzdong Yangko korxonasi ham, Asaka va Xazarovdagi avtomobil zavodlari ham o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi korxonalardir. O'z avtosanoat matbuot kotibi Zumrad Shojaliyeva ushbu holatni o'rganib chiqamiz deb javob qildi Ozodlikka. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 9-chi kunga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar 4,5 ming nafarga yetgan koronavirus aniqlangan hududlar orasida Andijon viloyati ham bor.
Ozodlikning bugungi dasturida Andijondagi Uzdong Yango korxonasining yuzlab ishchisi omborxonada yotib ishlamoqda. Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda. 31 may kuni o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'xlik hech kimga davosi yo'qligini aytdi. Ozod mikrofon: daryoga cho'kib ketgan kuyovimning jasadini topish uchun suvni kamaytirishmayapti.
Shunga suvni salgina ular g'avvoslar bizga aytyapti, mana oilasi borsin, hokimiyatga borsin, suvni pasaytirishning ilojini qilsin, biz topib beramiz. Hozir biz cho'kib ketyapmiz, qanday biz topamiz deydi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Brat 2 filmi titrlari o'rniga AQShdagi zo'ravonliklarni efirga uzatgan Первый канал tanqidga uchradi. Rossiyaning Первый каналы 2000-yil yili suratga olingan Brat 2 filmini 7 iyun kuni efirga uzatar ekan, film yakunida titrlar o'rniga AQSh shaharlari ko'chalarida sodir bo'lgan talon-taroj va politsiya zo'ravonligi aks etgan video montajni ko'rsatdi. Ko'rsatilgan kadrlarning AQShda oq tanli politsiyachi tomonidan afroamerikalik George Floydning o'ldirilishi ortidan boshlanib ketgan tartibsizliklar videolari ekanligi aytilmoqda. Film yakunida musiqa ovozi pastlab borar ekan, kadr ortidagi ovoz: ozod dunyoning muhim qadriyatlari, politsiya dubulg'alari zarba ostida chil-chil bo'lmoqda. Ular talon-taroj qilingan do'konlar olovi qarida yonmoqda. Murosasiz ahvol shiddatda cho'kmoqda, deya xitob qildi. Floyd o'limi ortidan boshlangan irqchilikka qarshi namoyishlarni Rossiya matbuoti aynan shunday ruhda tasvirlab keladi. Hukumat boshqaruvidagi tele va radio kanallar boshlovchilari va ko'rsatuv mehmonlari AQShni zo'r berib, ikkiyuzlamachilikda ayblab, namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani haqida jar solmoqda. 7-iyun kuni Sergey Bodrov bosh rolni o'ynagan film titrlari o'rniga ko'rsatilgan videolar Nautilus Pompilius guruhining Goodbye America yoki Xayrlashuv maktubi deb nomlanuvchi ashulasi fonida qo'yildi. Kadrlarda olomon avtomobillarni ag'darib ularga o't qo'yayotganini, politsiya avtomobili namoyishchilar ustiga haydab yuborilganini va politsiya xodimlari o'tkinchilarni itarib yuborayotganini ko'rish mumkin bo'ldi. Shuningdek, kadrlarning birida eshiklari vayron bo'lgan do'kondan aftidan o'g'irlangan mollarni olib chiqayotgan shaxslarni ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz tinchiganidan keyin Первый канал muxbiri Georgi Alisashvili Manhattan ko'chalarida aksiyaga chiqqan namoyishchilar orasida o'z lavhasini boshladi. Shu yo'sinda film yakuni Первый каналning asosiy xabar dasturi bo'lmish Vremyaga silliq tutashtirildi. Ammo Rossiya bo'ylab ko'plab tomoshabin Первый каналni manipulyatsiyada ayblamoqda. Muxolifatchi faol va huquqshunos Lyubov Sobol Twitterda video yakunida prezident Vladimir Putinga 5-chi va 6-chi marta prezident bo'lish imkonini berishi mumkin bo'lgan konstitutsion o'zgarishlar haqida ham lavha ko'rsatilishi kerak edi deb istehzo bilan yozdi. Sobol Первый канал muharrirlarini hayvonlar deb atadi. Bloger Aleksandr Aleksandr Garbunov esa agar Amerika telekanali fojia haqida film ortidan Norilsk suratlarini ko'rsatganida Kremldagi targ'ibotchilar qanday dod solishini tasavvur qilyapman deb yozdi. Yaqinda Norilsk shahrida dizel yoqilg'isi oqib ketib, Rossiyaning Arktika mintaqasida bir necha daryoni ifloslantirgan edi. Brat 2 2000-yilda chiqarilgan bo'lib, filmga 20 yil to'lgani munosabati bilan Rossiya telekanallari uni efirga uzatmoqda. 7-iyun kuni Первый канал 1997-yil suratga olingan Brat va uning davomi Brat 2 filmlarini ketma-ket efirga uzatdi. Har ikki filmga Aleksey Balabanov rejissyorlik qilgan. Balabanov Rossiyada Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan keyingi turmush aks etgan filmlari bilan shuhrat qozongan. Rejissyor 2013-yilda vafot etgan. Twitter foydalanuvchilaridan biri istehzo bilan Balabanov bunga ruxsat berdimikan, qiziq deb yozdi va o'z postiga rus tilida Putincha TV yolg'onlari va qora tanlilar hayoti muhim hashtaglarini ilova qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Jayqo'rg'on tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Donaxon Qobilovaning aytishicha, 6-iyunda Surxondaryosi cho'kib ketgan kuyovining jasadini g'avvoslar topa olmayapti. G'avvoslar suv juda ko'pligi uchun buning imkoni yo'qligini aytmoqda. Donaxonning aytishicha, ular tuman viloyat hokimligiga, suv xo'jaligi vazirligiga suvni to'g'ondan bir muddat kamaytirib turish uchun murojaat qilganlar, lekin ular qog'ozbozlik qilib suvni kamaytirishmayapti. Donaxon Qobilova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Voqea 6-iyun kuni tushki soat 1:00 Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida Soqchi mahallasida o'tadigan Turxon daryosi bor. Kichkina. O'zi yoshligidan o'sha kuyov balamiz cho'milib o'sgan daryo. O'sha daryo ismi sharifi Muhammadiy Faxriddin 87-yilda tug'ilgan. Abedki soat 1:00 o'tgan o'zini jiyani bilan birga 6-sinfni tugatgan 7-sinfga ko'chgan jiyani bilan birgalikda velosipedda borib har doim cho'milib yurgan joyidan velosipedni tepaga balandga ko'tarib jiyani qirg'oqda turgan o'tayotgan vaqtda pastda bir 100 metr qolgan joyda suvda cho'kkan jiyani qirg'oqda turib ko'rgan lekin shokka tushib qolgan kelib aytolmagan o'sha bola aytyapti men o'zim yo'qotib qo'ydim qayerdaligimni даже sezmayman ham bilmayman ham yurishga hech qanday yo'l topolmadim o'zim yo'qotib qo'ydim deydi undan keyin birgalikda hammasi uydagilar borib o'sha suvni axtaradi to'xtab turmaydiku o'tmoqchi bo'lgan bir 100 metrgina qolgan qirg'oqqa chiqishiga narigi tomonga chuqur joyi ham bor sayoz joyi ham bor o'sha joyda qandaydir aylanib o'tadigan aylanib suv oqadigan joy bor ekanda hozir ko'rish qarayotganidan bilyapti o'sha joyda bo'kkan suvga ikki marta boshi chiqib ko'rinib chiqib o'tganligini jiyani qirg'oqda turib ko'rib turgan na endi bir daragi bor na kiyimi bor biz g'avvos chaqiryapmiz 6 kuni kechasi soat 10:00 borib Surxondaryo Jayqo'rg'on tumanimizdagi militsiyaxonaga borib nima MTS chaqirishga murojaat qildikda borib ariza yozib berdik u bilan keyin endi soat 9 bo'lyapti ham kutamiz kelmaydi 10 bo'lyapti ham kelmaydi 10:50 nomerga telefon qilamiz opa shoshmay turing peresmenka bo'lyapti boradi уже ko'ryapsizku deydi hozir deydi biz tirik odamni qutqargani bormayapmiz bularni ham farzandi bor oilasi bor bular endi tirik odamga bormayapmiz biz уже yo'q odamga boryapmiz topishga deb bemalol kelib soat 12:00 kelib suvga tushdi u bilan suvni ko'rdi suv nihoyat darajada ko'p toshib kelyapti suv ko'p endi o'sha o'zi cho'kkan joyiga borib axtarishning ilojini qilolmayapti kecha mana u kuni kelib topolmay ketdi kecha yana soat 3:00-4:00 telefon qilib arrang bir balo qilib urush janjal bilan chaqirib oldik g'avvoslarni ular yana kelib suvga tushdi o'sha yerda qarang mana o'zi og'irligi 80 kilogramm bolalar yana orqasida nima kislorodniy balloni bilan 180 kilo 150 kilo bilan suvga sho'ng'isa o'sha joy tortib ketyapti o'sha joy chuqurroq ekan shunga suvni salgina ular g'avvoslar bizga aytyapti mana oilasi borsin hokimiyatga borsin suvni pasaytirishning ilojini qilsin biz topib beramiz hozir biz cho'kib ketyapmiz qanday biz topamiz deydi ikkita g'avvos keladi biz hokimiyatga kechki soat 4:00 bordik chamasi borsak viloyat hokimining mashinasi turibdi lekin kiritmaydi ichkariga bo'lmasa movini bordir kimga murojaat qilaylik desak yo'q deydi mana biz qilolmaymiz buni deydi viloyatga boring deydi termiz tumaniga yana shu esimizga tushib xalq qabulxonasiga kirib murojaat qilib prezident nomiga ariza qildik. Ular ham aytadilar, sal shosh ertaroq kelmaysizlarmi, bugun 6-si bo'lsa mana shuncha kun bo'ldi, endi 2 kunda ko'riladimi, bu 3 kunda ko'riladimi deydi. U suv bizga qarab tursa ekan, mana 2 kun 3 kun kutib turay oqmaydi deb. U oqib ketyapti, lekin na tirigi na o'ligi bor, na bir kiyimi bor, na bir dom daragi bor. Hamma o'lsa o'lib bo'ldi, faqat suvga tashlashimiz qoldi. Suv xo'jaligi vazirligi devonxonasiga telefon qilsak, ular biz hech narsa qilolmaymiz, ular bizga qandaydir zayavka berib muddatini ko'rsatish kerak deydi. Muddatini ko'rsatish uchun zayavkaga ukam, u bolaning kuyov bolaning otasi, amakilari birga hozir hokimiyatda edi. Hokimiyatga, viloyat hokimiyatiga borsa, viloyat hokimi Denovda ekan, yo'q ekan. Uning birinchi o'rinbosari Bahodir degan yigit ekan, unga kirsa yo'q, unaqa umuman biz berolmaymiz. Uni siz suv xo'jaligi vazirligi hal qiladi deydi. Suv xo'jaligi vazirligining vaqtda aka degan nomerini через internet orqali topib gaplashsam, ota uni biz emas, hokimiyat bizga muddati ko'rsatilgan, ya'ni vaqt ko'rsatilgan, imkon darajasida kamaytirishimiz mumkin. U ham bizga to bizni Surxondaryoga, Jarqo'rg'onga kelgunicha 24 soat, bir ya'ni bir sutka kerak ekan suv kamaytirishi uchun. Hozir biz uni kamaytsak deydi, o'sha ertaga kechki mahalga to'g'ri keladi deyapti. Sizlar kechki mahalda hech qanday ish qilolmaysizlar, biz uni imkon qadar qilamiz deymiz, lekin qilolmaymiz, unga bizga zayavka berishlaring kerak deydi. Hozir zayavkaga borib kirsak, zayavkani men umuman berolmayman deydi. Endi nima qilib, qayerga boshimizni urishdi bilmay turibmiz, nima deb maslahat berasizlar, sizlardan boshqa ilinjimiz qolmadi endi
deydi Jarqo'rg'on tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Donaxon Qobilova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eronning Yazd viloyatida mashinasi mahalliy politsiyachilar tomonidan o'qqa tutilgani oqibatida o'tga yongan afg'on qochqinlarga talafot yetgan. Qurbonlar orasida o'zbeklar borligi aniqlandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Eronning Yazd viloyatida noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borgan afg'on qochqinlarning mashinasi mahalliy xavfsizlik kuchlari tomonidan o'qqa tutilib o'tga yongan edi. Voqeada mazkur mashinada bo'lganlardan 14 qochqindan 3 nafari halok bo'lgan, boshqalari tan jarohati olgan. Nobud bo'lganlardan bir nafari Afg'onistonning Faryob viloyatidan bo'lgan Hikmatullo ismli o'zbek o'spirin va boshqa biri Pokiston vatandoshi. Hodisa yeridan ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan bir qisqa videoda qochqinlarning mashinasi o'tga yonib yotgan holda ko'rinadi. Yong'in ichidan qochib chiqqan o'zbek o'spirini Lutfullo Eron askarlaridan bir oz suv keltiring, yondim deydi. Fors tilida. Bir necha kundirki uning bu jumlasi ijtimoiy tarmoqlarda e'tiroz ramzi o'laroq tarqatilmoqda. Faryob viloyati madaniy jamoatchiligi a'zolari va Eronning Yazd viloyatida sodir etilgan hodisada qurbon bo'lganlarning qarindoshlari viloyat markazi Maymana shahrida to'planib, rasmiy Kobuldan afg'on qochqinlarini qurbon qilgan Eron xavfsizlik ma'murlarini sud qilish uchun rasmiy Tehronga bosim o'tkazishini so'radilar. Hodisa qurbonlaridan Hikmatullohning tog'asi Azizullo, onasidan yetim qolgan jiyani nochorlikdan bir burda non uchun noqonuniy yo'llar orqali Eronga jo'nab ketganini bildirdi. U Yazd viloyatida sodir etilgan voqeada o'zining xonadonidan 6 o'spirin qurbon bo'lganini aytdi.
Natim jonim ketma Eronga, vaziyat xarob, havoysi, Xudoy nuqta bir itibotchadi. Sag'adadim yashayotgan nima qilay? Menda onam bo'lmasa, menda zindagi bo'lmasa, men qanday og'ishidakkal ko'zaron qilay? Bir toyi shu jasadniki meni xorzadam shunday shahid bo'ldi. O, 6 toyi hammasi vasfomilib. O'zimda tag'am, tag'aybacham, xalabacham, hammabacham.
Faryob viloyati madaniy jamoatchiligi faollaridan Muhammad Ashraf Sharifi Eron davlatini mazkur hodisa omillarini sudlab, voqeada qurbon bo'lganlarning oilalariga qonbaho yo tovon puli to'lashini so'radi.
Albatta, Eron hukumati birinchidan o'q uzgan polislarni muhokama qilib, ma'rifa qilish kerak. Qurbon bo'lgan oilalardan rasman kechirim so'rash kerak va uni yonida qonbaho berish kerak.
Afg'onistonning Tehrondagi elchisi G'afur Levol Yazd viloyatida yuz bergan voqea borasida Eron rasmiylari bilan uchrashganini ta'kidlab, Eron hukumati mulozimlari hodisa omillarini sud qilishlari xususida va'da berganliklarini bildirdi.